Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Tematsko izvorište razgovornika je u kalendaru značajnog književnog datuma. Naime, prije 88 godina rođen je akademik književnik Milorad Pavić, autor svjetski poznatog romana Hazarski rječnik i drugih romana i priča koje su savremenu srpsku književnost vinule, rekli bismo, u propileje svjetske književnosti. I dvije osmice u godišnjici imaju mistični i magični prizvuk, kao i Pavićeve priče i romani. Razgovornik počinjemo literarizovanom i neobičajnom Pavićevom autobiografijom u njegovoj interpretaciji.
Ja sam pisac već 200 godina. Daleke 1766. godine jedan Pavić je objavio u Budimu svoju zbirku pesama i od tada se smatramo spisateljskom porodicom. Rođen sam 1929. godine na obali jedne od četiri rajske reke u 8:30 časova izjutra u znaku vage, podznak škorpija, po astečkom horoskopu, to je zmija. Mnogo više ljubavi sam ostvario u svojim knjigama nego u svom životu, sa jednim izuzetkom koji još traje. Noć mi se u snu slatko lepila za oba obraza. Do 1984. bio sam najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a od te godine nadalje najčitaniji. Napisao sam roman u vidu rečnika, drugi u obliku ukrštenih reči, treći u vidu klepsidre i četvrti u vidu priručnika za gatanje kartama tarot. Trudio sam se da što manje smetam tim romanima. Smatram da je roman rak, živi od svojih metastaza. Iz dana u dan sve manje sam pisac svojih knjiga, a sve više pisac budućih koje možda nikad neću napisati. Na moje zaprepašćenje, knjige su mi do sada prevedene 66 puta na razne jezike. Ukratko, ja nemam biografiju, imam samo bibliografiju. Najveća razočaranja u životu donele su mi pobede. Pobede se ne isplate. Nisam nikoga ubio, ali mene su ubili mnogo pre smrti. Za moje knjige bilo bi bolje da im je autor neki Turčin ili Nemac. Bio sam najpoznatiji pisac najomraženijeg naroda na svetu, srpskog naroda. Mislim da me je Bog obasao beskrajnom milošću, podarivši mi radost pisanja, ali me je istom merom kaznio, možda baš zbog te radosti.
Prije 30 godina objavljeno je prvo izdanje Hazarskog rječnika, kultnog romana Milorada Pavića, najprevođenije knjige srpske književnosti. Pavićev roman Riječnik bljesnuo je u Gutenbergovoj galaksiji, poređen sa drugim velikim romanima, satanskim stihovima Salmana Ruždija i Imenom ruže Umberta Eka. Matematičkim jezikom rečeno, Pavićev literarni biser je doživio 103 izdanja u prevodu na 36 jezika. Posjećamo na intervju sa Pavićem 1991. godine u kojem govori o rađanju Hazarskog rječnika koji je kao literarna bomba eksplodirao u svjetskoj književnoj javnosti.
Znate, nije to nešto što sam ja izmislio. Ta borba za čitaoca, ona je vezana za jednu od dve veoma duge tradicije srpske književnosti. Srpska književnost u onom svom delu koji se orijentisao na besedništvo, dakle na živu reč, ne onu napisanu, nego onu izgovorenu pred ljudima, ona je uvek znala, još od srednjega veka, da se mora izboriti za pažnju tog živog auditorijuma koji je tu, koji prati ili ne prati i koji ne može da se vrati kao u knjizi na već pročitano ako mu je izmaklo pažnji. Dakle, pošto sam ja se bar tako osjećam, učenik te duge besedničke škole koja je još dublja starinom od srpske književnosti, vezuje se za vizantijsku besedničku crkvenu omiliju, za vizantijsku tradiciju, pa još dublje u antiku ide ka grčkim predvizantijskim antičkim izvorima. Dakle, ta borba za čitaoca, to je deo te duge tradicije. Veoma su svesni naši pisci. Da pomenem od onih srednjih, u srednjem veku pa do ovih modernih, kao što je Gavril Stefanović Venclović u 18. veku, kojem sam ja pisao, kojem je pisao i Meša Selimoviću, koji je, što je najvažnije, veoma čitan i izvršio uticaj na poetski iskaz našeg vremena. Dakle, evo, to je odnos prema čitocu. S druge strane, ja sam pokušao da promenim roman u tom smislu što sam pokušao da promenim nivo čitanja. Dakle, da se pažnja nekako ne svede samo na jednu ravan, nego da čitalačku pažnju možemo u više slojeva da angažujemo. Ovi moderni dugminski psiholozi govore upravo o šest slojeva ljudske percepcije. Jedan je intuitivni, jedan je racionalni, jedan je osjećajni, jedan je na planu mašte i imamo ona dva, introvertovani i ekstrovertovani, taj proces. I ako vi angažujete pažnju na svih tih šest spratova na izmenično, onda će tekst moći biti komunikativan i neće biti dosadan, kako mi to u svakidašnjem govoru kažemo. Otuda sam ja, s druge strane, opet gledajući strukturu romana, pokušavao da razbijem onu klasičnu formu čitanja od početka ka kraju, nego sam sugerirao ili čitanje na način kako koristimo rečnike u Hazarskom rečniku ili čitanje na način kako rešavamo ukrštene reči, dakle vertikalno i horizontalno.
Pavića je svjetska kritika nazvala prvim internetskim pisem 21. vijeka.
Ja mislim da pisac nije izuzetka igre. Naprotiv, ja sam pokušao da dovedem u pitanje pisa svojih dela i jednog književnog dela u načelu do maksimuma. Ja sam uvek govorio da se nadam da će postojati i neki budući pisci Hazarskog rečnika. Čak nisam osjećao ni potrebu da autora Hazarskog rečnika nazovem piscem, nego leksikografom i sadašnjim priređivačem knjige i tako dalje. Mislim da je stvar autorstva nešto što je jako relativno i što se jako, odnos prema autorstvu jednog umetničkog dela se menja kroz istoriju. Imamo toliko anonimnih umetničkih dela najvišeg reda, od one pećine slika u pećini Altamira pa do naših fresaka. I te koje čekaju buduće čitače, ali niko nije potpisao. Jasno je da postoji autor, ali autorstvo se na drugi način doživljavalo. Čitaoci koji nemaju mnogo predrasuda, čitaoci koji su spremni da malo više učestvuju u knjizi, mislim da su pripremljeni kibernetičkom erom, ovom kompjuterskim, ovim našim zaokretom. Svuda u svetu kompjuteri su na jedan nov način obradili, tako da kažem, psihu onih koji primaju jedan tekst. Mislim da je to veoma, veoma dobro. Mislim da mi ne moramo da budemo vezani i sentimentalno skopčani samo sa jednim načinom čitanja i samo sa komunikacijom samo na jednom nivou. Idealno bi bilo ako bih ja mogao imati jedno čitanje ove ili moje knjige ili neke bilo koje druge knjige gdje bi i muško i žensko čitanje bilo istovremeno. Ja osjećam da je do ovoga došlo ne zbog Hazarskog rečnika, nego zato što je sazrela bila jedna nova publika koja još nije bila sazrela, mislim, ovako što se uzrasta tiče. Dakle, još nisu bili prispeli ti naraštaji, ta pokolenja koja su bila spremna prihvate moju literaturu. To je koincidiralo sa pojavom Hazarskog rečnika i ja sam vrlo srećan što se tako dogodilo.
Posjećamo šta je Milorad Pavić govorio o tajanstvenom odnosu pisac-čitač.
Ja sam dugo bio najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a onda sam odjednom preko noći postao najčitaniji i to se ne prašta. Tako da sam morao da delim tu sudbinu svojih knjiga koje su odjednom skočile i koje su otišle u svet, pa su mi u svetu, s obzirom da je ovdje bio rat, donele silne neprilike, identifikacije sa raznim stvarima s kojima se ja nisam imao nameru identifikovati i tako dalje. Dakle, slava se ne isplati.
Pisateljica Jasmina Mihajlović, supruga Pavićeva i staratelj legata Milorada Pavića, govori o nedavno objavljenom prvom ilustrovanom hazarskom rečniku na engleskom jeziku.
Kao i uvek, kada ima nekih vesti o Miloradu Paviću, radio je jako ljubazan i uvek mogu direktno da kažem to te novosti. Sada je reč o jednoj knjizi koju je izdala izdavačka kuća Dereta iz Beograda, a zapravo je reč o Hazarskom rečniku na engleskom jeziku, ali prvo ilustrovano izdanje. Kako je uopšte do toga došlo? Pre dve godine se meni javio jedan poznati bugarski slikar i crtač i dizajner Jasen Panov i pitao me da li bih došla na promociju bibliofilskog izdanja Hazarskog rečnika na bugarskom, koji je on radio 20 godina ranije. Prvo dok je on meni objasnio o čemu je reč, a onda mi je poslao i neke uzorke, jer je to bibliofilsko izdanje knjiga ogromnog formata u metalnoj kutiji sa listovima, zapravo mapama crteža i postoje samo dva primjerka. I znači, on je oslikavao taj Hazarski rečnik, ko što rekoh, 20 godina, potpuno opsednut Pavićevim Hazarskim rečnikom, koji je još pre kao, ne znam, 20 i nešto isto godina preveden i na bugarski. Uglavnom, ja sam otišla u Sofiju i otišla na tu promociju koja je bila u jednoj galeriji u Sofiji, gde su bile izložene i slike Panovljeve i neki njegovi objekti, ali pre svega taj primjerak Hazarskog rečnika koji se nalazi u toj metalnoj kući, a korice su od slivenog stakla koje se uvlači u žljeb jedan u kojem je knjiga, zapravo ti listovi, znači bibliofilsko izdanje. Naravno sam bila vrlo dirnuta, osim toga to je bilo toliko raskošno. Ti crteži, oni su gotovo u svaku odrednicu, nekada i po nekoliko uz jednu odrednicu, naravno tu su i slike koje su u žutu, crvenu, zelenu knjigu i to je meni ličilo na neki spoj Albrechta Dürera i Leonarda da Vincija po raskoši crteža. Reč je o minucioznim jako crtežima koji zapravo kao podlogu imaju fantastiku. To su pomereni crteži, ali je bilo nečega tu apsolutno renesansnog, nečeg toliko raskošnog. I moram biti da sam bila dirnuta da jedan čovek, više nego dirnuta da jedan čovek provede jedan ogroman komad svog života radići na ilustraciji te knjige i javljajući tek meni, znači Pavić je već bio umro, da je to završio. Uglavnom, bilo kako bilo, ja sam naravno, on je meni tada ponudio da on meni, da će on meni besplatno dati zauvek ilustracije za knjigu i da to nije njemu stalo da to bude profitabilno izdanje. On je samo uradio ono što ga je teralo da uradi takvu stvar. Naravno sam ja razmišljala kako to može da se uklopi. Vrlo je teško uopšte s Hazarskim rečnikom i prilikom štampe i svi narodi i svi jezici, znači to ovi daleko istočni ili egzotični jezici imaju naravno određene probleme prilikom samog štampanja teksta. Onda sam ja se dogovorila sa vlasnicom izdavačke kuće Dereta, gospođom Dijanom Deretom, i pošto je ona u tom trenutku izdavala Pavićeve knjige na engleskom, u okviru te edicije Pavić na engleskom, jer danas mnogo ima uopšte, ne samo turista, nego ljudi koji ovdje žive, stranci, onda smo mi odlučile da zapravo napravimo prvo ilustrovano englesko izdanje. Na njemu je rađeno posljednjih 6 mjeseci na relaciji Beograd-Sofija, intenzivno 6 mjeseci, jer je sada Jasen Panov morao u engleski tekst da ubaci ilustracije, što je poseban sad izazov. Ja sam urednik knjige, a onda je tehnički urednik Derete i sama vlasnica, onda smo morali također da to sve dovedemo u format knjige i da ona bude upotrebljiva kao knjiga, a da crtež ne izgubi i te ilustracije da ne izgube svoju lepotu. Vrlo, vrlo težak posao, ali je na kraju toliko uspešno to izvedeno. Knjiga je izašla prošle nedelje. Morala je da bude ručno širena upravo zbog već pomenutih tehničkih detalja i problema. I njena promocija će biti posle sajma knjiga 22. novembra u Beogradu uz prisustvo autora. Autor je naravno dobio svoje primjerke i naravno da je on isto, mi smo svi sarađivali digitalno na toj knjizi, ali sasvim jedna druga stvar kad to vidite kao finalni umetnički predmet, jer ta knjiga je ostala takva, bez obzira što je sada stavljena u koricu jedne normalne knjige, gde se i korice za ovu sada, za ovaj slučaj, za izdanje samo Deretino, korice također uradio Jasen Panov. Tako da čuda se događaju. Prvo je čudo da je uopšte neko uradio takvu neku stvar, da ju je radio toliko dugo, da je da smo uspeli da od bibliofilskog izdanja na bugarskom napravimo, ne mislim pežurativno, ali moram da izgovorim tu reč, komercijalno englesko izdanje koje će kasnije ići u svet.
Akademik Milorad Pavić, slavni pisac i ugledni profesor i jedan od osnivača Filološkog fakulteta u Novom Sadu, je privlačio neobičnom formom i elegancijom naučne akribije i literarne fantastike. O nepoznatom Paviću u formi sentimentalne biografije govori književni kritičar Draško Ređep, dugogodišnji Pavićev prijatelj.
Upravo sam završio predgovor za knjigu Aleksandra Đuričića koja se zove Čuvar kuće. To je knjiga intervjua sa 10 udovica naših istaknutih pisaca. Moja se, da tako kažem, glosa, moj obiman ogled, zove Videle su ih nage. Ne u smislu fizičkom, nego u smislu totaliteta. Zašto to govorim? Zato što je naš dragi Milorad najviše i iznad svega cenio odraze ogledala. Ne samo da se o tome mnogo govori i dokazuje u Hazarskom rečniku, nego i na drugim stranama. On je u Novi Sad stigao kao što je Laza Kosić stigao u Sombor. Naime, sada je dokazano, Marta Frank o tome ima veliku studiju, da Laza Kostić nije bio taj provincijski romantičarski pesnik, nego je tipičan barokni pesnik. Santa Maria de la Salute je jedna od najnovijih, ne mnogo cenjenih u arhitektonskom smislu venecijanskih crkava, ali je barokna, kao i referenski slogovi u poeziji Laze Kostića. On se dakle nije oženio jutom palanački nego Somborom, baroknom varoši. To se desilo zapravo dolaskom Pavićevim i u Novi Sad. On se vratio po logici stvari u svet Venclovića, grofa Đorđa Brankovića, o kome je vodio duge razgovore na mojoj terasi sa mojom jevkom. I tu je zapravo stvorio taj svod, taj svoj otvoreni veliki čador izučavanja, istraživanja i promišljanja. Ukupna njegova literatura je jedan od najdragocenijih incidenata sa prošlošću koje smo imali u prošlom veku, najavljajući 21. vek. Da kako da su u toj takozvanoj oporbi na drugoj strani u smešnoj opoziciji sitnog realizma bili svi oni tradicionalni konzervativni pisci koji nisu mogli da dosegnu stepen vivisekcije i dubokog razumevanja narednog veka kao Miša Pavić. Otpori protiv njega su bili otpori ne protiv njega kao ličnosti, koliko otpori prema novome, prema saznanju, prema otvorenom prozoru koji on bogato otvorio. Ja sam, sećam se, dugo i pazljivo čitao njegove knjige, Hazarski rečnik, jednog dugog festivalskog leta u Puli, i danas pomišljajući da su njegove dve da kako najdragocenije knjige, Hazarski rečnik i Ruski srt, i to upravo zbog toga što su ta razuđena ostrva jednog arhipelaga smisla i baroka postavila u potpuno novu koheziju. On je sigurno jedan od naših najznačajnijih istraživača u oblasti proze i filozofije jednog srednjoevropskog drugčijeg mita koji je nastao. On je delio na fakultetu kabinet sa mojom ženom i ta druženja svi inače i pre toga i posle toga bila izuzetno za mene dragocena i promisljiva. On je imao potpuno novu ugao viđenja mnogih stvari i tu smo se srećno veoma podudarali. Ja sam mnogo pisao njemu i to onda kada je on bio, da tako kažem, nov, kada je bio nepotrošen banalnim opštim mestima naše tekuće kritike. Dakle, on je prekretnica, a to što su otpori prema njemu bili tako naivno diletantski, a zli, dokazuje da u stvari mi ne vidimo dalje od svoje vlastite senke. On je video mnoge senke i mnoga vremena i spajao je bar tri veka. On je po meni nalik na ono što je Marko Ristić u srpskom eseju. Marko Ristić je prust srpskog eseja, a isto tako potpuno nepravedno osporavan i bezumljenim, drugčijim, nepoučnim i nedarovitim napadima koji su stizali. Ne treba zaboraviti da je Marko Ristić napisao zapravo najbolje krležijanske eseje, bolje nego one koje je Krleža pisao. I obrnuto, Pavić je zapravo u svojoj literaturi, u beletristici, ali i studijama, u ukupnosti svoga dela, napisao mnogo šta što zapravo njegovi barokni junaci nisu stigli da urade. Nije slučajno što je toliko mario temu Jakova Ignjatovića, a što je jedno od najzanimljivijih studija kod nas napisanih uopšte, napisao o našim neženjama, o Save Tehelije, pa sve do onih večitih mladoženja iz romana Jakova Ignjatovića. On je nezamenljiv, jedinstven i u tom, da tako kažem, sivilu naše osrednje proze, on je bio onaj pronicljiviji putovođa, ali i putnik koji će sigurno i dalje ostavljati trag. Nije on mnogo pio, ali to je tačno. Pio je, mada se ta reč kaže za jelo, pio je oblaporno, pio je nezasitno, nije umeo da pije, on je odmah grabio sve i u tom stanju je trajao takođe izvanredno suptilnom i dobrom rečenicom. Znate kako je rečeno svojevremeno, a tvrdi se da je to rekla, mislim, strina mome kapora, joj, ne do Bog da nas momčivo poludi, ne bi se ni primijetilo. E, upravo tu liniju ja nikada, ba, mnogo sam se i često viđao i družio i putovao sa Pavićem, nikada nisam primetio tu razliku iz tih alkoholnih isparenja i onoga kada je trezan, budio se noću i danju. Dakle, on je bio stalnost, ali ne od one vrste takozvanih vinskih naših autora i pesnika, nego stalnost po sebi, stalnost upornosti. On je neverovatno to razbijeno ogledalo koje je razbijeno 1914. godine kad je ravnoteža Evrope pala zauvek, umeo da spoji sa jednim drugčijim baroknim vremenom koje je dozivao i koje je obnovio na drugi način. On je zapravo u literaturi stvorio jedan neopisivo dragocen, kao Piščević, kao Crnjanski, barokni svet. Jednu utopiju koja je to po sebi.
Thank you.
Jovica Aćin, prozni pisac, književni kritičar i prevodilac, je sa Miloradom Pavićem uspostavio, da tako kažemo, kreativno prijateljstvo. Pavić je unaprijedio Aćina u lika jedne svoje priče.
U ovom trenutku mi da bome nije mogućno da izložim sve bitne momente prijateljstva koje smo Pavić i ja međusobno negovali godinama, počevši od 1971. A i teško mi je da između mnogih izaberem samo jedan događaj, jer mi svi izgledaju, naročito posle njegove smrti, više nego značajni za prirodu naše prijateljske veze. Vjerojatno bi o tome bolje bilo pitati samog Pavića, pa šta bi on rekao? U najmanje jednoj od njegovih priča pojavljujem se kao lik. Taj lik je tajanstven, sjećam se, a koji se iza jednog od osvetljenih prozora koji gledaju na beogradske razije nekako oko ponoći, bavi izvesnim misterioznim stvarima, recimo uređivanjem časopisa Delo. Da, meni je do tančina poznat Pavićev put, od pesama preko priča do romana. Mnoge od njegovih knjiga čitao sam već u rukopisu. Često sam znao i literarne izvore njegovih pripovedačkih nadahnuća. Bio sam svedok razrastanja jednog pisa. Istovremeno, on je na mene gledao, barem sudeći po spomenutom liku i po direktnom spominjanju mog imena u priči, kao na urednika alhemičara koji usred noći prebira i kuje zlato drugih. Gledao na mene kao na nekog ko u tom času bolje od ostalih može da prosudi o dejstvu njegovog pisanja. Putujući jednom iz Beograda do Vranja, a bilo je to već kad je objavio svoj Hazarski rečnik, na tenazanj sam mu rekonstruisao put kojim je došao do tog svog čuvenog romana. Rekao mi je da je oduvek znao da sam mu po duhu blizak, ali da pošto sam mu izložio svoju rekonstrukciju Hazarskog rečnika, koji sam inače docnije ispisao i objavio jedne od svojih knjiga, shvata da više ne zna da li sam ja on, a on ja. Zauzvrat je, učestvujući na promociji moje knjige Šljunak i Mahovina u Beogradskom studentskom gradu, sjećam se, pročitao tekst u kojem sam ja sam bio izmišljotina, a sve knjige koje sam napisao jedini stvaran u mom životu. Ne znam šta je s tim njegovim tekstom, ali znam da mi je svojevremeno dao tekst jedne svoje kratke priče, koji je i do dan danas ostao kod mene i nikad nije objavljen. Nalazi se negdje u hrpi papira koji me okružuje. Takva književna bliskost između njega i mene nije mogla dobro da završi. Potkraj njegovog života, otuda se naše druženje ohladilo. Posljednji put smo se sreli u Novom Sadu. On je podigao svoj telefon da me fotografiše. U tom trenutku sam i ja to učinio sa svojim telefonom. Istovremeno smo škrosnuli. Na njegove fotografiji on je uslikao mene kako ga fotografišem, na mojoj ja sam uslikao njega kako mene fotografiše. Posle toga više nije imao šta da kažemo jedan drugom. Zato je naše prijateljstvo ostalo bez mrlje, gubeći se u beskraju vremena.
We'll be right back.
Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našega vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje. Romanom Hazarski rečnik i drugim romanima i pričama, Milorad Pavić je inaugurisao novu formu beletre, koja traži čitača budnog u nekoliko ravni tumačenja i čije se zadovoljstvo u tekstu potvrđuje kreativnim odgonetanjem literarnog teksta. O Pavićevoj novoj poetici odnosa između pisca, teksta i čitača govore kritičari i pisci Jovan Delić, Petar Arbutina, Draško Ređep i Mihajlo Pandić.
Veliki srpski pisac Milorad Pavić je ne samo sada, već jedno dobrih 30 godina od 1984. postao planetarna književna činjenica kada je objavio svoj Hazarski rečnik i kada je Hazarski rečnik premrežio cijelu planetu svojim prevodima na, odnosno prevodima na sve jezike svijeta. Nije to jedina knjiga koja je Pavićeva, koja je prevedena u svijetu. Njegova recepcija u Francuskoj, gdje je prvo prodro kao pisac, zatim u Njemačkoj, a naročito u Rusiji posljednjih godina, zaista je izuzetna. I to je pisac svjetskog ranga i svjetskog značaja. Prosto srpska književnost je u Miloradu Paviću imala pisa koji je bio vjerovatno bez primjera u našoj literaturi snažno recipiran, naročito tom planetarnom knjigom Hazarski rečnik. Ako se zna da smo mi jedan mali narod i da je to pisano na jednom malom jeziku, koji je istina Pavić smatrao svetim jezikom, naročito naš stari jezik, budući da je on četvrti jezik na kom se služilo Gospodu, ili posle grčkog, latinskog i hebrajskog, onda stari srpski, odnosno staroslovenski je bio taj četvrti jezik svetih knjiga. Dakle, Pavić je nesumnjivo napravio čudo nad čudima tom knjigom, uspjevši da, dakle, s tog malog jezika postane svjetska književna činjenica. Hazarski rečnik je knjiga koja je sudbinska i tiče se svakoga čovjeka na planeti, jer je to priča o narodima koji nestaju sa istorijske scene, koji se izgube u istoriji kao u magli, a mjesto u istoriji, na istorijskoj pozornici i uopšte u životu nije zagarantovano nikome na vječnost. Najveće civilizacije su nestajale, najumnije civilizacije, stara Grčka recimo, zgazili su varvari mnogo toga. Ne postoji gotovo ništa što je istorijsko, a što neće biti, što se neće završiti, što nema svoj kraj. Taj strah od kraja, ali od kraja, čak ne, od nestanka cijelih naroda, nešto je što se tiče svakog čovjeka na zemlji. I to nije knjiga samo o Srbima, mada je Pavić govorio da je to knjiga o Srbima. To je knjiga o svakom, potencijalno knjiga o svakom narodu. I zato se ona tako snažno recipira na svim krajima svijeta. Ako nestanete, kao što su nestali Hazari, s vama nestaje sva vaša istorija, vaš jezik, vaša kultura. Vi nemate pravo na istorijsko sjećanje, jer nema ko da se sjeća. Ako nemate napisanu istoriju, nego je ovako vaša istorija napisana na hazarskoj koži, onda nestankom te kože nastaje vaša istorija. Istorija se mora pamtiti i prenositi, a ne pamtiti se samo kožom i plaćati samo kožom. Parabolička priroda Hazarskog rečnika je prosto neverovatna. On je pisan 84. godine, a da je pisan 10 godina kasnije, rekli biste da se odnosi na nekakvu našu istorijsku situaciju. Hazari su propali između ostaloga zato što je Hazarski car pozvao strane duhovnike, odnosno stranu intelektualnu elitu da mu tumači njegove snove, odnosno njegov san. I dolaskom stranaca među Hazare zacijelo došlo je do gubiljanja sopstvenog identiteta. Prema tome ne treba gubiti previše vjeru u svoje intelektualne snage, niti njegovati previše povjerenja u strane intelektualne usluge.
Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našega vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje.
Mislim da je u stvari Milorad Pavić nekakva vrsta sinonima za pisca u srpskoj književnosti. Ne znam da li je neki pisac za svog života toliko osporavan i slavljen kao Milorad Pavić. I što je možda još važnije, ne znam da li neki pisac je imao toliko napada na sebe i na svoje djelo, a da su mu se ti ljudi nekako, barem je to moje neki dubok utisak i divili zbog njegovog uspeha i zbog zaista bogatstva njegove književne imaginacije. To je roman Hazarski rečnik, iako to istini za volju nije bilo nešto novo u srpskoj književnosti, ali novo je bilo u toj i žanrovskoj i poetičkoj propulzivnosti, jeste u stvari neka granica posle koje su se otvorile mnoge mogućnosti i posle koje su se u jednom kreativnom smislu najavile mnoge generacije novih pisaca koji su nekako drugačije razmišljali, drugačije ideje o elementarizaciji književnog teksta imali u srpskoj književnosti. Tako da sa jedne strane to je možda Pavićeva najveća najveća uloga, jer taj roman je zaista zasluživao tu Ninovu nagradu i zaista nas je negde proslavio u svetu.
Milorad Pavić u stvari nastavio najelitniju, najmoderniju tradiciju srpske proze. To je ona tradicija koju je na takozvanom fragmentarnom kazivanju zasnovala Isidora Sekulić. Bez obzira što je njegova geografija duha veoma prostrana i prostire se od Carigrada do Beča i hoda po svim hazarskim i drugim stazama i bogazama, ne samo, nego i toliki njegovi junaci i pretpostavljene sudbine, ipak su te tajanstvene tačke njegove literature, kada se pažljivo razmotre dve najbolje, pre svega njegove knjige, Ruski hrt i Hazarski rečnik, nastavljajući dakle tu tradiciju takozvane napukle proze sa pukotinama koje podrazumevala recimo literatura Andre Žida i Virginije Woolf, Milorad Pavić je svoju literaturu, kako ja odavde vidim, napisao umesto tolikih neostvarenih sudbina srpskog baroka još, dakle ukupnog našeg recimo 18. veka. Mi smo se družili u Beogradu i u Novom Sadu i to osobito u tim ranim godinama njegovih pretpostavljenih skela za izgradnju Hazarskog rečnika koji je objavljen 1984. godine.
Milorad Pavić je bio maštovit čovjek. I ja mislim, sve drugo što bi se o njemu moglo reći ne bi moglo da promaši tu činjenicu. On je bio čovjek koji se divno igrao, on je razumeo da književnost nije samo politika i nije samo goli instrument plasiranja određenih ideja, nego je to pre svega umetnost i on je sav sebe tome dao. I to što je ostalo iza njega je neka naša nova, mogu da kažem, postmodernistička klasika. On je bio izvanredan pedagog, bio veliki erudita, vrlo značajan profesor starijih razdoblja srpske književnosti i odakle je crpao vrlo često inspiraciju za svoja dela, mislim na razdoblje baroka i na razdoblje klasicizma i predromantizma. I na neki način je Pavić, sad se to vidi iz ove tačke u vremenu kad se priča polako završava, na neki način sintetisao ono najbolje što je postojalo u srpskoj književnosti u proteklih nekoliko vekova.
I voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.